Slăviți să fie Domnul! Aș vrea în următoarele minute să am un cuvânt din partea lui Dumnezeu, așa cum a fost și cuvântul de profeție. Cred că Dumnezeu vrea să mântuiască mijlocul poporului Său. Suntem convinși că este nevoie ca Duhul Sfânt să cerceteze fiecare inimă în parte. Sunt primul conștient de lucrul acesta, de aceea am nevoie ca Dumnezeu să folosească Duhul Său cel Sfânt în aceasta. Dar spune Apostolul Pavel, cum vor auzi oamenii despre cuvântul lui Hristos dacă nu va fi un propovăduitor? Așa că în această dimineață ne rugăm ca Domnul să dea un cuvânt pentru biserica Sa. Secretul libertății. Nu mă așteptam să predic această dimineață, chiar am aflat tema de la timpul de rugăciune. Dar cred că Dumnezeu poate să dea eliberare în această dimineață. Este o temă frumoasă. Nu e greu să predici despre libertate. Este o temă care place. Să spui oamenilor despre dreptul lor de a fi liberi. Oricui place să audă lucrul acesta. Numai că, din păcate, de multe ori, principiul acesta al libertății, mai ales principiul libertății creștine, este înțeles greșit. Și nu știu dacă o să vă placă, dacă o să ne placă în această dimineață, dar eu mă rog ca Duhul Dumnezeu să ne vorbească El. Și dacă cumva am înțeles greșit libertatea aceasta creștină, să ne corectăm în această dimineață. Dacă cumva nu avem parte de libertatea aceasta creștină, Dumnezeu să ne facă liber în această dimineață. Și dacă mai avem de corectat sau trebuie să ne îndreptăm în ceva, Duhul lui Dumnezeu să o facă. Principiul libertății în Hristos, spuneam, este un principiu destul de greu de înțeles pentru unii. Uitați-vă că noi toți credem că suntem liberi. Dacă întrebi pe cineva, tu te consideri o persoană liberă? Majoritatea celor care avem noi de-a face, pentru că nu cred că suntem în contact cu cei care sunt undeva în Orientul apropiat sau în alte zone mai îndepărtate ale lumii, care trăiesc poate sub o dictatură sau sunt privați de anumite libertăți. Dar în mod general, persoanele cu care avem contact, dacă îl întreb, tu ești liber? Toți vor răspunde, sunt liber. Sunt liber, îți va răspunde și cel care este prins în patim, cu țigara în gură, cu paharul de băutură în mână, el îți va spune, eu sunt liber, nu-s ca tine. Eu pot să fac ce vreau. Eu pot să mă uit la televizor, eu pot să mă duc în discotecă, eu pot să beau, eu pot să fumez, pot să fac ce vreau. Eu sunt liber, eu nu sunt legat ca tine. Pentru că prin ochii lui ești văzut ca unul legat de un set de reguli, ca unul care trebuie să te supui unor reguli. Și el nu vede în tine o relație cu un Dumnezeu viu, ci pur și simplu o religie. Și cel cu patimă îți va spune foarte cu nonșalanță, eu sunt liber, nu sunt ca tine. Cel care stă nepăsător în biserică îți va spune, eu sunt liber. Eu dacă vreau, nu mă rog. Eu dacă vreau, nu cânt. Și te uiți prin sală și vezi oameni care nu cântă. Oameni care de altfel mărturisesc că ei sunt pasionați pentru Dumnezeu, dar nu cântă, pentru că El e liber. Asta se cânte aia care sunt robe, aia care trebuie să cânte Domnului. Noi suntem liberi. Dacă vrem, cântăm. Dacă vrem, ne rugăm. Dacă vreau, vin la biserică, pentru că eu sunt liber. Și cel nepăsător se va simți liber în felul lui. Cel care trăiește în păcat, din biserică mă refer, omul care trăiește în păcat, nu cel care este imoral, care spune, eu n-am de-a face cu religia ta, cu Dumnezeul tău. Cel care spune că a luat botezul, cel care spune că îl cunoaște pe Dumnezeu și totuși continuă să trăiască în păcat, într-un fel sau în altul, nu se va recunoaște că el este prins, se va spune că e liber. Cunoști persoane care efectiv le știi, ca o anumită patimă în viața lui și îi spui, frate, uite, ai o problemă în viața ta, eu? Și începe să se scuze și să apere. Și acela se simte liber. Legalistul, cel care trăiește în modul lui, încercând prin neprihănirea proprie să-i placă lui Dumnezeu, va spune că el este liber și va vedea pe toți ceilalți robi și sclavi în biserică. Cel care moare pentru Hristos și este acolo în lanțuri și este acolo cu pistolul la tâmplă, este acolo supus unor anumite suferințe pentru Hristos. Toți în jur îl văd legat, dar este liber. Omul din închisoare care l-a cunoscut pe Dumnezeu și din când în când mai spun marța să ne rugăm pentru grupul de închisoare de la Botoșani, s-a format acolo un grup așa de frumos, Dumnezeu a mântuit multe suflete și au bisericuța lor acolo, se întâlnesc deținuții. El este închis, el este în lanțuri, cum s-ar spune. Și oamenii îl văd legați, dar el îți mărturisește că el este liber. Și observați, oameni din diferite categorii pot să spună despre ei însuși că noi suntem liberi. Care este adevărata libertate? Cine are dreptate? Cine este liber cu adevărat? Apostolul Pavel în Galateni, versetul 1 din capitolul 5, spune un cuvânt care vreau să folosesc ca motou pentru învățătura de această dimineață. Rămâneți dar tari și nu vă plecați iarăși sub jugul robiei. Rămâneți dar tari și nu vă plecați iarăși sub jugul robiei. Asta mă învață că, deși am fost liberi sau am fost eliberați odată, am putea să ne întoarcem din nou sub jugul robiei. Și Apostolul Pavel le spune galatenilor, rămâneți dar tari și nu vă plecați iarăși sub jugul robiei. Știți care este principiul libertății creștine? Principiul libertății creștine este acesta. În credință, neclintiți, inflexibili și în dragoste, flexibili. În credință sau în doctrina credinței, în ceea ce am înțeles noi din cuvântul lui Dumnezeu, ne schimbați. Aici trebuie să rămânem tari toată viața. Aici nu ne schimbăm, nu ne dăm după valurile de învățătură care vin, nu ne dăm după părerile unora sau altora. Trebuie să rămânem neclintiți în credință și în dragoste, să fim flexibili. Pentru că dragostea, spune Apostolul Pavel, acoperă totul. Dragostea crede totul. Dragostea iartă. Dragostea acceptă. Dragostea are foarte multe calități. Și aș vrea folosind principiul acesta să vedem câteva argumente pe care le aduce Apostolul Pavel în epistola către Galateni. Rămâneți dar tari și nu vă plecați iarăși sub jugul robiei. Aș vrea foarte pe scurt să aduc ilustrativ în mintea dumneavoastră care era contextul acestei biserici. Pavel scrie bisericilor din Galatia, zona aceasta, care se confruntau cu o problemă interesantă. Este printre primele biserici care sunt plantate de Apostolul Pavel. Și așa cum era el pasionat pentru Evanghelia lui Hristos și unde propovăduia Evanghelia, acolo oameni venea la mântuire și el planta biserici. Așa s-a întâmplat și în biserica aceasta. Și el a mărturisit și a adus Evanghelia lui Hristos. Adică neprihănirea sau socotirea, a fi socotiți neprihăniți înaintea lui Dumnezeu prin credință, este esența sau mesajul Evangheliei. Și oamenii credeau și se întorceau la Dumnezeu. Chiar dintre evrei se întorceau la Dumnezeu. Și după ce pleca Apostolul Pavel, veneau un grup de oameni, așa numiți iudaizatori, care începeau să aducă altfel de învățătură. Și ei spuneau, și noi credem în Iisus Hristos. Și noi am crezut că El a murit pentru păcatele noastre. Și noi credem că este Fiul lui Dumnezeu. Dar ce facem cu restul legii? Adică credeți că Dumnezeu s-a schimbat? Dumnezeu modifică și pentru voi este o altă Evanghelie? Evanghelia rămâne aceeași, spuneau ei. Da, Iisus Hristos este Mesia, dar trebuie mai departe să ne tăiem împrejur și trebuie mai departe să ținem sabatul și restul legii. Și Apostolul Pavel avea de-a face cu oamenii aceștia. Îi numește destul de aspru, în capitolul 2, vorbește despre ei ca frați mincinoși, frați strecurați și furișați în mijlocul nostru, ca să ne fure slobozenia pe care Hristos ne-a dăruit-o. Și atunci Apostolul Pavel scrie în mod special epistola aceasta către galateni, pentru a le trezi din nou mintea, a le readuce aminte ceea ce s-a întâmplat în viața lor. Și de multe ori folosea expresia aceasta, galateni, oamenilor, cine v-a fermecat, cine v-a păcălit cu filozofia lor? Aduceți-vă aminte cum ați pornit pe calea lui Dumnezeu. Și cu alte cuvinte le spunea ceea ce Apostolul Pavel reamintea în altă epistolă, rămâneți tari în credință, nu vă clintiți în credință, ține la credința pe care ai primit-o. De ce v-ați schimbat? De ce? Dacă alergați așa de bine, cine v-a împiedicat calea? Cine v-a tăiat calea? Și acum ați început să mergeți în altă parte. Și Pavel vedea pericolul acesta și vine cu câteva argumente în privința aceasta. De ce vreți să vă întoarceți de la slobozenia în Hristos pe care ați căpătat-o prin credința în Iisus Hristos? De ce vreți să vă întoarceți în robie? Ăsta era pericolul din vremea aceea. Și cred că ăsta este pericolul și în vremea noastră. Și Apostolul Pavel aduce mai multe argumente. Eu vreau să folosesc doar trei argumente de ale Apostolului Pavel. Primul rând, argumentul teologic. Voi folosi un text din capitolul 2. Apoi Apostolul Pavel aduce un argument ilustrativ sau un argument al pildei în capitolul 4 și apoi un argument practic. Să vedem ce înseamnă în mod practic aceasta. Pavel, în epistolele sale de fiecare dată, împletește doctrina, teologia cu partea etică, cu ceea ce trebuie să facem. Cărțile către galateni, cărțile către romani, în mod special cărți teologice, totdeauna, în a doua parte a cărții, Apostolul Pavel explică în mod practic ce înseamnă trăirea aceasta. Pentru că oamenii ar fi putut să filozofeze despre ce înseamnă teologie, ce înseamnă neprihănire prin credință, ceea ce înseamnă să fim în Hristos și să fugă, să se despartă de realitate. Și Apostolul Pavel trebuie să intervine și să-i spună în mod practic ce înseamnă aceasta. Asta înseamnă să ai milă față de aproapele tău. Asta înseamnă să-ți porți poverile, să ne purtăm poverile unei altora. Asta înseamnă să avem milă de cel căzut de lângă noi. Asta înseamnă supunere față de autorități. Asta înseamnă fiecare să slujească în rânduială în biserică. Nu înseamnă altceva. Slobozenia despre care vorbea Apostolul Pavel nu era o libertate pe care și-o imaginau ei, că de acum putem să facem ce vrem. ce însemna să iei jugul lui Hristos, însemna să fii ca Hristos, însemna să trăiești ca Hristos. Și asta vreau să însemne pentru fiecare dintre noi. Am uitat să întreb la început, care de aici se crede liber? Nu știu dacă ar fi ajutat la ceva. Cred că deja îți pui întrebarea în inima ta și în inima mea. Suntem noi cu adevărat slobozi, liberi în Hristos? Rămâneți dar tari și nu vă plecați iar sub jugul robiei și Doamne ajută-ne la aceasta. Haideți să vedem pe scurt argumentul teologic. În capitolul 2, începând cu versetul 16, vreau să citesc versetele până la versetul 21. Dumnezeu poate să ne cerceteze doar citind cuvântul lui Dumnezeu. Uitați ce spune aici Apostolul Pavel. Este paragraful folosit în mod special pentru a exprima gândirea teologică a lui Pavel în privința mântuirii, în privința a ceea ce înseamnă să fim socotiți, neprihăniți prin credință. Haideți să citim cu luarea minte. Totuși, fiindcă știm că omul nu este socotit neprihănit prin faptele legii, ci numai prin credința în Iisus Hristos, am crezut și noi în Hristos Iisus, ca să fim socotiți, neprihăniți prin credința în Hristos, iar nu prin faptele legii. Pentru că nimeni nu va fi socotit neprihănit prin faptele legii. Dar dacă, în timp ce căutăm să fim socotiți neprihăniți în Hristos și noi înșine am fi găsiți ca păcătoși, este oare Hristos o slujitor al păcatului? Nici de cum. Căci dacă zidesc iarăși lucrurile pe care le-am stricat, mă arăt ca un călcător de lege. Căci eu, prin lege, am murit față de lege ca să trăiesc pentru Dumnezeu. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc. Dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Nu vreau să fac zadarnic harul lui Dumnezeu, căci dacă neprihănirea se capătă prin lege, degeaba a murit Hristos. Asta este argumentul teologic al lui Pavel. Și repetă mai ales în versetul 16, de trei ori expresia aceasta, a fi socotit neprihănit prin faptele legii. Nimeni nu poate fi socotit neprihănit prin faptele legii. Este o frază mai lungă și pare foarte complicată. Dar dacă o citim cu atenție, înțelegem logica Apostolului Pavel. Și doar în versetul acesta, nu vreau să folosesc toate versetele, să folosesc în mod special de versetul acesta. Dacă citim cu atenție, vedem aici trei atitudini diferite, trei priviri diferite asupra acestei doctrine. Este, dacă vreți, doctrina pe care o cunoaștem noi sub numele doctrina justificării prin credința, îndreptățire. Traducerea Cornilescu folosește expresia a fi socotit neprihănit, dar este tot una cu a fi îndreptățit sau justificat prin credință. Și în primul rând este, dacă vreți, adevărul acesta general, pe care toți credincioșii, și cred că toți de aici, din locul acesta, îl credem. Noi știm că omul nu este socotit neprihănit prin faptele legii, ci numai prin credința în Iisus Hristos. Amin. Aici Apostolul Pavel vorbește într-un context în care îl mustra pe Petru pentru fățărnicia lui. Și Pavel se adresează lui și îi se adresează cu ideea aceasta: Petru, tu crezi ca și mine. Noi știm lucrul acesta și împreună cu noi doi știu și toți cei prezenți aici că omul nu este socotit neprihănit prin faptele legii. Cu alte cuvinte, nu poți să spui că prin atitudinea ta, prin ceea ce faci tu, prin faptele tale, prin religiozitatea ta, poți fi acceptat înaintea lui Dumnezeu, poți fi primit înaintea lui Dumnezeu. Dimpotrivă, dacă tu crezi că poți veni cu lucrurile acestea înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu spune că astea sunt o urăciune înaintea lui, devin o urăciune. Eu pot fi acceptat de Dumnezeu doar prin credința în jertfa lui, slăvit să fie Dumnezeu. Și la cina Domnului, observați, este un exercițiu spiritual pe care îl facem. Ne cercetăm viața înaintea lui și nimeni nu are curajul în urma cercetării să spună: Doamne, acum sunt gata, pot să vin să stau la masă cu tine. Are vreunul curaj să facă lucrul acesta? Fiecare dintre noi, cu umilință, cu smerenie, recunoaștem: Doamne, n-am niciun drept să stau la masă cu tine. Dar datorită îndreptățirii tale, datorită jertfei tale, te rog, primește-mă, tu mă poți face vrednic, slăvit să fie Dumnezeu. Și asta trebuie să continuăm să recunoaștem în viața noastră și este un adevăr general acceptat. Este, dacă vreți, credința la nivel intelectual. Sunt oamenii care cred și vin în biserică, oamenii care spun: am citit din cuvântul lui Dumnezeu sau am ajuns în contact cu cuvântul lui Dumnezeu, am ajuns să înțeleg că n-am nicio șansă înaintea Domnului. Am ajuns să-mi dau seama că prin viața mea, religiozitatea mea, chiar dacă am fost un om religios, am încercat să mă spovedesc la timp, am încercat să țin anumite reguli, am încercat să păzesc ceea ce îmi spuneau oamenii, am încercat să duc și eu o viață cât de cât morală în lumea aceasta, îmi dau seama că nu pot prin viața aceasta să fiu acceptat înaintea lui Dumnezeu și am nevoie de Dumnezeu. Este un adevăr general acceptat, dar nu este suficient, frații mei, nu este suficient. Continuă Apostolul Pavel și spune: am crezut și noi în Hristos Iisus ca să fim socotiți neprihăniți prin credința în Hristos. Am crezut și noi. Expresia cea mai bună pentru a înțelege, am crezut și noi, este am experimentat în mod personal. Am vrut să vedem și în viața noastră rezultatele acestei credințe. Am crezut și noi, am experimentat în mod personal credința aceasta în Hristos, ca să fim socotiți neprihăniți. La pasul acesta sunt unii care nu trec. Este, dacă vreți, ceea ce spunea Iacov în epistola sa despre draci și dracii cred și se înfioară. Și dracii ajung să conștientizeze că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, dar nu fac pasul mai departe. Și din păcate mulți din lumea aceasta și mulți din biserică, cu tristețe trebuie să recunoaștem, nu-i vedem să aibă în loc sau să fie avut în loc în ei nașterea din nou. Nu ajung să experimenteze în mod personal credința aceasta. Am crezut și noi în Hristos Iisus ca să fim socotiți neprihăniți. Dacă în dimineața aceasta sunt în locul acesta oameni de felul acesta, care n-au experimentat personal, știu la nivel intelectual, au ajuns să cunoască cuvântul lui Dumnezeu și își dau seama că viața lor este greșită, că au nevoie de Dumnezeu, își dau seama că ceva trebuie să schimbe viața lor, dar nu pot. Vă aduceți aminte, cu 2 săptămâni în urmă, era un bărbat aici, implicat în politică la Roma, și de cunoștea aceasta și am stat de vorbă personal mai mult cu el. Are nevoie de scânteia aceea. Și omul acela e conștient că nu poate prin înțelepciunea lui a citit cuvântul lui Dumnezeu. Am văzut, cunoaște cântări, cânta cântări împreună cu noi, dar mai lipsește ceva. Observați experiența personală, credința personală. Să ajungi să-L cunoști în mod personal pe Dumnezeu, să poți exprima din toată inima: eu sunt socotit neprihănit prin credința în Iisus Hristos. Asta mă mântuie pe mine. Nu un botez pe care l-am luat, poate fără naștere din nou. Nu faptul că vin la biserică, dar în viața mea se vede o trăire. Nu după voia lui Dumnezeu, ci experiența personală. Asta te întărește. În momentul când cineva vine și spune aici că Dumnezeu este gata să vină, cei care sunt al Lui încep să fremete de bucurie în inima lor, pentru că ei au siguranța că sunt al Lui Hristos. Da, mai au probleme în viața lor, dar primul lor gând este: hai să-mi rezolv problema, pentru că vreau să fiu curat înaintea Domnului. Dar cel care are frică, pentru că are o gămadă de planuri pe acest pământ, cel care are frică pentru că nu are siguranța mântuirii în inimă, nu se bucură de această veste. Pentru că în viața lui continuă să amână, să amâne ziua respectivă. Continuă să amâne ziua în care vrea, în care decide să se predea, să facă ceva. Doamne, ori eu nu mai pot trăi în felul acesta, ori îmi vie viața, ori mi-o mântui. Doamne, fă ceva cu viața mea. Și oamenii apelează la fel și fel de soluții omenești. Fie că continuă să stea nepăsător, fie așa cum se mărturisea, tentează sau atentează la dreptul lui Dumnezeu, atentează și vor să-și ia viața, crezând că nu mai este nicio soluție. În această dimineață cuvântul lui Dumnezeu îți spune: soluția este. Soluția este, slăvit să fie Domnul. Soluția este Iisus Hristos. Dar trebuie să le experimentezi personal. Degeaba vii aici și vezi pe oameni, vei vedea un spectacol dacă nu înțelegi ce înseamnă credința aceasta în Hristos. Vei vedea oameni smeriți, vei vedea oameni care plâng, vei vedea oameni care se bucură, oameni pasionați care cântă, dar vei vedea în aceeași biserică oameni care stau nepăsători, care mestecă gumă, oameni care râd, oameni care vorbesc între ei, oameni care nu se roagă. Și îți vei pune întrebarea: ce se întâmplă în locul acesta? Nu se întâmplă nimic altceva decât sunt oameni care experimentează în mod personal credința în Hristos și oameni care poate au experimentat odată sau poate niciodată și stau nepăsători în casa lui Dumnezeu. Nu se întâmplă altceva. Tu lasă-te atins de cuvântul lui Dumnezeu. N-avea treabă cu cei din jurul tău. Lasă-te atins de cuvântul lui Dumnezeu și Domnul să dea mântuirea sa. Și apoi mai este un adevăr universal: iar nu prin faptele legii, pentru că nimeni, și aici expresia este tot ceea ce este carne, nimeni, niciun om de pe pământul acesta nu va fi socotit neprihănit prin faptele legii. Nu te înșela crezând că prin ceea ce faci tu, prin religiozitatea ta, poți fi primit înaintea lui Dumnezeu. Asta a făcut și fariseul când se bătea, când se lăuda, se bătea spiritual cu pumnii în piept, spunea: Doamne, uite cine sunt eu. Asta a făcut el, neținând cont de adevărul acesta al Scripturii, că nimeni nu poate veni înaintea lui Dumnezeu lăudându-se cu faptele sale, afișând faptele sale. Cel neprihănit, cel care trebuie să fie socotit neprihănit, va fi socotit neprihănit doar prin credință. Slăvit să fie Dumnezeu! Și continuă Apostolul Pavel și el spune în toate epistolele sale: asta trebuie să propovăduim, asta este Evanghelia. Și atunci s-au născut întrebări de felul acesta și astăzi se nasc aceste întrebări. Dar dacă noi vom propovădui lucrul acesta, dacă vom vorbi oamenilor că libertate în Hristos înseamnă încredere totală în El și în jertfa sa, oare lucrul acesta nu deschide ușa spre păcat? Știți ce spune Apostolul Pavel? Nici de cum. Nici de cum. Căci dacă, spune în versetul 17, dacă în timp ce căutăm să fim socotiți neprihăniți în Hristos, adică în timp ce vestim cuvântul acesta, în timp ce căutăm să spunem tuturor că poți fi socotit neprihănit doar prin credința în Hristos, și noi înșine am fi găsiți ca păcătoși, nu este oare Hristos un slujitor al păcatului? Dacă mai există păcat în viața noastră, prin mărturisirea aceasta, este Hristos un păcătos, un slujitor al păcatului? Nici de cum, spune Pavel. Căci dacă zidesc iarăși lucrurile pe care le-am stricat, mă arăt ca un călcător de lege. Știți ce se întâmplă în momentul când experimentez personal credința aceasta în jertfa Domnului Iisus? Are loc nașterea din nou despre care vorbim noi. Are loc, dacă vreți, în plină expresia aceasta care o amintește foarte des Apostolul Pavel în epistolele sale, credința în Hristos Iisus. Socotiți neprihăniți în Hristos, versetul 17. În momentul când ești socotit neprihănit în Hristos sau când intri în Hristos, spune el în 2 Corinteni 5 cu 17, devenim o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Noua noastră natură, natura divină pe care Dumnezeu o pune în noi, nu te va îndemna niciodată spre păcat. Dorința ta va fi spre sfințire. Dorința ta va fi totdeauna să nu faci păcatul în viața ta, să nu existe păcatul în viața ta. Știți care este teama mea? Teama mea este pentru teama celor care au teama asta. Nu cumva să vorbim ceea ce spune Evanghelia, că s-ar putea oamenii să înțeleagă greșit și să păcătuiască. Ce spune Pavel în Romani? Să păcătuim de acum să mulțească harul? Nici de cum. Nici de cum. Nici nu ia în calcul lucrul acesta. Cei care sunt ai lui, cei care au fost cercetați cu adevărat, eliberați cu adevărat, nu se vor gândi spre păcat. Totdeauna vor căuta să-și rezolve problema păcatului. Dar tare mă tem că cei care au teama aceasta au problemă cu păcatul în viața lor. Au problemă cu înțelegerea libertății acestea în Hristos. Dacă zidesc iarăși lucrurile pe care le-am stricat, cele vechi s-au dus, spune Apostolul Pavel. Iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Eu nu trebuie să mă întorc la lucrurile vechi. Vorbește în Coloseni, vorbește în Efeseni despre dezbrăcarea de omul cel vechi. Continuarea aceasta a lăsa, a renunța lucrurile vechi, lucrurile care puteau să te împresoare din nou. În Evrei din nou spune să lepădăm orice lucru care ne împiedică în alergarea noastră. Asta este dorința omului neprihănit, omului socotit neprihănit înaintea lui Dumnezeu. De a se corecta, de a căuta să se dezbrace de lucrurile care caută să-l pătrundă. Haideți să avem încredere în cuvântul lui Dumnezeu. Omul liber este omul socotit neprihănit doar prin credința în Iisus Hristos. Slăvit să fie Dumnezeu! Și acesta este argumentul lui Pavel. Și apoi în versetul 20 exprimă ceea ce înseamnă trăirea aceasta. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu. Într-una când spui eu fac asta, eu fac cu tare lucru, tu nu te lași pe Hristos să trăiască în tine. Tu trăiești, continui să trăiești. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. E ceva personal. Credința aceasta pe care tu o mărturisești, e ceva personal, experimentată. Dacă nu e ceva experimentată în mod personal, s-ar putea să avem lacune în credința noastră. Domnul să facă să ne dea înțelepciune și lumină în dimineața aceasta. Haideți să trecem la argumentul ilustrativ. Apostolul Pavel dă o pildă în Galateni, capitolul 4, versetul 21. Poate altă ocazie să avem timp să discutăm mai pe larg pilda aceasta. Apostolul Pavel, aici ca o paranteză, este teologul căruia nu-i place să spiritualizeze textele. Era pe vremea aceea ca la modă, să zicem așa, alegoria. Comentatorii biblici sau cei care încercau să învețe pe alții învățăturile lui Hristos foloseau foarte des alegoria, spiritualizau textele. Și Apostolul Pavel era unul care a luptat împotriva acestor lucruri și totuși aici el folosește o alegorie. Este singurul loc în Epistola lui Pavel în care găsim o alegorie, o pildă. Uitați-vă cum spune aici. Spuneți-mi voi care voiți să fiți sub lege, n-ascultați voi legea? Căci este scris că Avram a avut doi fii, unul din roabă și unul din femeia slobodă. Care a fost fiul din roabă? Care a fost fiul din roabă? Ismael. Și fiul din femeia slobodă? Isaac. Dar cel din roabă s-a născut în chip firesc, iar cel din femeia slobodă s-a născut prin făgăduință. Și cred că știm textul din Geneza. Lucrurile acestea trebuie luate într-un alt înțeles, alegoric, spune aici Apostolul Pavel. Acestea sunt două legăminte, fiți atenți. Unul de pe muntele Sinai naște pentru robie și este Agar. Căci Agar este muntele Sinai din Arabia. Și Apostolul Pavel vrea să spună, aici este ceva mult mai alegoric decât ceea ce înțelegem noi. Și Ierusalimul de acum care este în robie împreună cu copiii săi, nu este altceva decât biserica din Ierusalim sau cei care învățau pe alții că nu este suficientă jertfa Domnului Iisus Hristos sau credința în jertfa Domnului Iisus Hristos. Trebuie să continuăm să ținem legea ceremonială a Vechiului Testament, tăierea împrejur, ținerea sabatului și celelalte ceremonii. Dacă vrei să fii cu adevărat un copil al lui Dumnezeu, dacă vrei să faci parte din Ierusalim, trebuie să continui să faci lucrul acesta. Și Apostolul Pavel ne spune, Ierusalimul acesta de acum nu sunt alții decât iudaizatorii, biserica din Ierusalim, nu toată biserica, pentru că apostolii nu propovăduiau lucrul acesta, dar erau din biserica aceia oameni care au înțeles greșit slobozenia aceasta pe care Dumnezeu ne-a dăruit-o și învățau că trebuie să țină anumite lucruri pe care Hristos nu le spusese că mai trebuie ținute. Și asta înseamnă Ierusalimul acesta de pe pământ, care este acum în robie împreună cu copiii săi. Și continuă Apostolul Pavel, dar Ierusalimul cel de sus este slobod și el este mama noastră, fiindcă este scris, bucură-te, stearpă, care nu naști deloc. Izbucnește de bucurie și strigă, tu care nu ești în durerile nașterii, căci copiii celei părăsite vor fi în număr mai mare decât copiii celui cu bărbat. S-a împlinit lucrarea aceasta, frații mei? S-a împlinit. Stearpa este biserica de acum, biserica lui Hristos. Stearpa care nu putea să nască, care nu avea copii, ajunge să aibă copii un număr mult mai mare decât copiii celui cu bărbat. Și astăzi copiii făgăduinței sau cei care sunt mântuiți prin jertfa Domnului Iisus sunt mai mulți decât copiii robiei. Dar atrage atenția aici Apostolul Pavel. Și voi, fraților, ca și Isaac, voi sunteți copiii ai făgăduinței. Și cum s-a întâmplat atunci că cel ce se născuse în chip firesc prigonea pe cel ce se născuse prin Duhul, tot așa se întâmplă și acum. Și uitați-vă în jur dacă nu este așa. Am folosit în primul argument, argumentul teologic, des expresia aceasta, a fi socotit neprionit prin faptele legii. Ce înseamnă încrederea aceasta sau a fi socotit prin faptele legii? Știți, spuneau oamenii de atunci, dacă vrei să fii plăcut lui Dumnezeu, dacă vrei să fii mântuit, trebuie să ții cele 10 porunci. Trebuie să ții toată legea morală lui Dumnezeu. Trebuie să ții legea ceremonială a lui Dumnezeu și aici țin toate celelalte lucruri pe care le spusese Dumnezeu poporului său. Dacă vrei să fii plăcut și să fii un făcător al legii, un înfăptuitor al legii, trebuie să ții și Talmudul și toate celelalte legi pe care rabinii le dăduseră. Dacă vrei cu adevărat să fii un om plăcut lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, este expresia religiei din ziua de azi. Uitați-vă dumneavoastră în toate religiile de care suntem înconjurați, toate promovează aceeași lucru. Dacă vrei să fii plăcut lui Dumnezeu sau dacă vrei să fii plăcut unei zeități cărora se închină lor, trebuie să faci cu tare și cu tare lucru. N-ai cum să fii plăcut dacă nu faci niște lucruri. Și asta însemna bazarea pe faptele legii. Adică dacă fac lucrurile acestea, pot să fiu plăcut înaintea lui Dumnezeu. Și n-auziți expresiile acestea? Dacă vrei cu adevărat ca Dumnezeu să te primească, pe lângă faptele rele pe care le-ai făcut, trebuie să faci mai multe fapte bune. Oameni buni, cum avem noi în mintea noastră format un tabel în care avem acolo scris fapta asta rea cântărește atât înaintea lui Dumnezeu, fapta asta rea costă atâta și să știi tu să faci atâtea fapte bune în așa fel încât să acoperi fapta aceea rea. Cum ai curajul acesta, bazându-te pe principiul acesta, să mergi în prezența lui Dumnezeu? Chiar crezi că Dumnezeu are o balanță acolo pe care pune faptele tale rele și faptele bune și dacă vor cântări mai mult, vei fi în cer? N-avem nicio șansă, dragii mei. Dacă vrei să fii în cer, în prezența lui Dumnezeu, trebuie de aici, de pe pământ, să-ți pui toată încrederea în Dumnezeu. Toată credința ta să fie în Dumnezeu. Doar Dumnezeu mă poate mântui. N-am nicio șansă prin faptele mele. Și asta însemna expresia aceasta, să fii socotit neprihănit prin faptele legii, prin împlinirea cuvântului Dumnezeu, cu toată strictețea pe care crezi tu că ai putea să o acorzi. Știți, spune Apostolul Iacov, dacă calci o singură poruncă, te faci vinovat de călcarea întregii porunci, ai vreo șansă? Crezi că ai vreo șansă înainte lui Dumnezeu, prin faptele tale, să fii primit? Zero. Zero. Ne spune că nimeni, niciun om de pe fața pământului, nu poate fi socotit neprihănit prin faptele legii. Și Apostolul Pavel spune așa, cei care continuă să creadă că pot fi socotiți neprihăniți prin faptele legii, îi prigonesc pe cei care sunt cu adevărat slobozi și își pun toată încrederea în Dumnezeu. Și acesta este argumentul ilustrativ al pildei. Și aș vrea să închei cu argumentul practic. Uitați ce spune Apostolul Pavel în capitolul 5, cu versetul 13, 14 și 15. Fraților, voi ați fost chemați la slobozenie, adică la libertate. Numai nu faceți din libertatea aceasta o pricină ca să trăiți pentru firea pământească, ci slujiți-vă unii altora în dragoste. Căci toată legea se cuprinde într-o singură poruncă, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Dar dacă vă mușcați și vă mâncați unii pe alții, luați seama să nu fiți nimiciți unii de alții. Zic dar, umblați cărmuiți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești. Rămâneți dar tari și nu vă plecați iarăși sub jugul robiei. Și Apostolul Pavel nu îi lasă necunoscut. Știți ce înseamnă libertatea aceasta în Hristos? Poate ți-ai format o idee a ta ce înseamnă libertatea în Hristos. Apostolul Pavel îți spune ce înseamnă libertatea în Hristos pe care o propovăduiește el. Mulți l-au acuzat pe Pavel de un libertinism ieftin. Și chiar iudaizatorii din vremea respectivă spuneau: nu credeți Evanghelia lui Pavel. Evanghelia lui Pavel e prea simplă. El vorbește despre o încredere în jertfa Domnului Iisus Hristos și atât. Este prea simplistă. Dacă vom citi cu atenție epistolele lui Pavel, le vom da seama cât de greu este să ai astfel de libertate din termenii aceștia omenești. Și vom da seama că doar încrederea totală în Dumnezeu ne poate ajuta să fim cu adevărați liberi. Numai nu faceți din libertate o pricină ca să trăiți pentru firea pământească. La Apostolul Pavel, libertate nu însemna trăirea în poftele firii pământești. La Apostolul Pavel, libertate înseamnă autocontrol. La Apostolul Pavel înseamnă să-ți răstignești firea pământească. Înseamnă să nu trăiești după îndemnurile firii pământești. Ci o dorință după sfințire. Mai ești liber în Hristos? Libertatea pe care o crezi tu cu aia în Hristos te îndeamnă spre sfințire, spre apropiere de Dumnezeu? Sau îți spune că poți să-ți permiți orice? A vorbit despre a fi neclintiți în credință și m-a referit la argumentul teologic. Aici nu ne schimbăm, fraților. Eu nu pot să adaug nimic. Se vorbea despre barbă, se poate vorbi despre cravată, despre batic, despre orice lucru. Eu nu pot spune că niciun lucru de felul acesta poate contribui la mântuirea mea. Absolut. Am fi falși, fraților. Noi vorbim despre aceeași Evanghelie. Doar credința în Hristos mă mântuie. Dar sunt lucruri care, dacă nu le înțeleg bine și fac din slobozenia aceasta o slobozenie pentru a trăi după firea pământească, ochiul meu va fi îndreptat înspre ceea ce dictează moda. Și probabil barba aceasta o voi purta pentru că așa îmi spune moda. Și probabil felul meu de a mă îmbrăca va fi pentru că așa îmi spune moda. Și modul meu de a mă comporta, și modul meu de a cumpăra, și modul meu de a gândi, și modul meu de a mă manifesta în lumea aceasta va fi dictat de modă și de chipul veacului acestuia. Și asta nu înseamnă că ești liber în Hristos. Pentru că liber în Hristos înseamnă să nu trăiești după firea pământească. Și cred că Dumnezeu ne luminează mai mult în privința aceasta. Apoi, libertatea aceasta în Hristos înseamnă să mă supun legii. Pentru că toată legea se cuprinde într-o singură poruncă: să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Domnul Iisus n-a desființat legea, spune: am venit să împlinesc legea. Numai că era o problemă la oamenii din vremea aceea. Oamenii țineau cu strictețe la lege. Au fost în stare să ajungă să țină așa de mult la sabat, să țină așa de mult la tăierea împrejur, să țină așa de mult la lege, nesocotând pe cel care a dat legea. Imaginați-vă scena aceasta: stă Iisus, Domnul vieții, care i-a creat pe toți din jurul lui, și le vorbește că el este Domnul sabatului și el îl ignoră total și îl omoară și ia în brațe sabatul și tăierea împrejur și legea. Domnul care a dat legea este nesocotit în ochii lor și îi țin mai mult la lege. Ei nu împlineau principiul din spatele legii, țineau foarte mult la litera legii. Libertatea în Hristos te îndeamnă de fiecare dată să te supui cuvântului Dumnezeu. Știți, atunci când avem în mintea noastră libertatea aceasta, s-ar putea să fie o scuzantă pentru tot comportamentul nostru. Și încetul cu încetul pătrund lucruri în viața noastră și la un moment de cercetare, cum a fost săptămâna trecută sau astăzi, sau fiecare oportunități pe care Dumnezeu ne le creează să ne cercetăm înaintea Lui, ne dăm seama că cu timpul am acceptat în viața noastră anumite lucruri care nu sunt după voia lui Dumnezeu. În iureșul lor atunci ne-am justificat noi suntem liberi, important că sunt al Domnului și îmi pun încrederea toată în Dumnezeu. Și le-ai lăsat așa, le-ai permis în viața ta. Și îți dai seama pe baza cuvântului Dumnezeu că trebuie să faci o corectare în viața ta. Dumnezeu nu lucrează cu oamenii care nu fac nimic în viața lor. Dumnezeu nu lucrează doar cu oamenii care vin aici, se bocesc și se smerești, se pocăiesc înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu lucrează cu oamenii care își schimbă viața. Și de asta suntem îndemnați: renunță la cutare lucru. Caută să te apropii de Dumnezeu prin post și rugăciune. Nu ca Dumnezeu să te placă, să fie acceptat de Dumnezeu, ci ca tu să te pocăiești, ca Dumnezeu să poată lucra cu viața ta. Oameni buni, Nu credeți că prin postul dumneavoastră, prin rugăciunea dumneavoastră, prin religiozitatea dumneavoastră, puteți fi primiți înaintea lui Dumnezeu. Toate lucrurile acestea ne ajută pe noi, ne schimbă pe noi. Dumnezeu mă iubește și continuă să mă iubească, te iubește și continuă să te iubească. Nu poți face nimic așa de bun ca să te iubească mai tare sau nimic așa de rău ca să te iubească mai puțin, cât este viață în tine, Dumnezeu te iubește, slăvit să fie Dumnezeu. Și te acceptă dacă îți pui încrederea totală în El. Dar așa cum am spus, libertatea aceasta, slobozenia aceasta, înseamnă autocontrol, înseamnă supunere față de lege și înseamnă slujire în dragostea aproapelui. Slujiți-vă unii altora în dragoste, spune versetul 13 și versetul 15 spune, dar dacă vă mușcați și vă mâncați unii pe alții, luați seama să nu fiți nimiciți unii de alții. A, eu sunt liber, frate, și nu mă interesează de cei din jurul meu. Greșit, greșit. Libertate în Hristos înseamnă slujire în dragostea aproapelui. Înseamnă să-mi pese de El, înseamnă să merg împreună cu El, înseamnă să mă întorc în spate dacă e căzut, înseamnă să țin cont de slăbiciunile Lui, înseamnă să mă rog pentru El, înseamnă să-i port poverile. Înseamnă slujire în dragoste, neclintiți în credință și flexibili în dragoste. Și Domnul să ne ajute. Amin.